Dende a área de mobilidade e infraestructuras urbanas anunciamos que vimos de mandar ao servicio de contratación a proposta de obras que se vai facer a cargo dos remanentes que había do Plan Único do ano 2018, no que se inclúe a pavimentación de Camiño de Rosende e da Rúa Lubrigante no entorno do barrio da Vella, a pavimentación da Rúa Pousadela na Cheda e a creación de 9 pasos de cebra elevados no entorno dos centros escolares que vai permitir pois, o calmado do tráfico nestas zonas e tamén permitir pois, maior seguridade para as nenas e nenos que asisten a estes colexios.